Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 19ka bisha April sanadka 2016. Qodobada aad ku dhageysan doontaan warka subaxnimo ee Radio Muqdisho waxa ugu dooran. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa sheegay in baaritaan ay ku sameynayaan dadkii rayidka ahaa oo ay Amisom ku dishay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa wada dhaqdhaqaaqii u dambeeyey oo ay ugu diyaar garoobayaan howlgallo ka dhanna kooxda Al-Shabaab garaan deegaanada hoostaga maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Puntland ayaa kula kulmay magaalada Addis Ababa safiirka dowladda Masar u fadhiya dalka Itoobiya, isagoo kala hadlay sidii dowladda Masar ay maalgashi ugu sameyn lahayd Soomaaliya. Dibadbaxayaal careysan oo u dhashay South Africa ayaa cagta mariyay in ka badan 20 goobo ganacsi ah oo ay lahaayeen Soomaalida ku nool magaalada Cape Town ee dalka South Africa. Dhinaca kale, shir ay ganacsatada Soomaalida ku yeesheen magaalada Pretoria ee isla waddanka Koonfur Afrika ayaa waxa ay kaga hadleen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka inta badan uga yimaada dadka Soomaalida ee ganacsatada ah buraxadda Koonfur Afrika. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon: dowladda Mareykanka ayaa u jeedisay Sacuudiga in ay ka laabato hanjabaadeeda ah in ay iibinayso hantida u taala dalka Mareykanka, waa haddii Mareykanka uu meel mariyo mashruuca ah in Sacuudiga uu ku lug lahaa weeraradii 11-kii Sebtembar ka dhacay daaraha dhaadheer ee New York.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Ugu door karo warka subaxnimo ee Radio Muqdisho haatan ku soo dhawaaday isaga iyo faahfaahsan. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadii Amisom ay ku dishay dad rayid ah ee ka dhacday todobaadkii hore deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda ay aad uga xun tahay falkaasi, waxaana uu sheegay in baaritaan ay ku sameyn doonaan. Dhanka kale, waxa uu ra'iisul wasaare ku xigeenka ugu baaqay hay-adaha nabadgelyada in ay si degdeg ah uga jawaabaan weeraradii lagu dilay dadka rayidka ahaa oo uu ka mid ahaa weerarkii lagu dhaawacay midna lagu dilay waa weerarkii ka dhacay degmada Dharkeynley ee 2 gabdhood oo walaalaha midna lagu dilay midna lagu dhaawacay. Waxaana uu sheegay in xukuumadda ay qaadan doonto doorkeeda ku aadan xasilinta amniga.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. Waxa shirkan ku saabsanaa dabcan waa shirki billaha lagaga hadlayay mashaariicda guud ahaan ay laga fuliyo iyo maxaa la yidhaahdaa qaabkii loo fuliyey. Waxaa nagala soo qayb gala marka laga yimaado wasaaradaha iyo hay-adaha deeq-bixiyayaasha, marka laga yimaado wax iyaguna nagala soo qayb gala dowlad goboleedyada, waana meesha lagu kala warqaato, la isku wareysto xaaladda, hadday noqonayso xagga dhaqaalaha, hadday noqonayso xagga kale amniga, hadday noqonayso dhinaca
nagaada dhegeystayaal. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxa uu warkaasi kaga hadlayay dhinaca mashaariicda horumarineed. Warka ku saabsan Amisom dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada diyaar garoobii ugu dambeeyey oo ay ugu diyaar garoobayaan howlgallo cusub oo ka dhanna kooxda Al-Shabaab oo ay ka sameeyaan gobollada Baybakool iyo Shabeellaha Hoose. Baryaha iyaga Siraaj Sheekh Saxaaq oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa arrinta inooga waramay.
magaalada baydhabo caasimadda ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa laga dareemayaa diyaar garow ay sameynayaan ciidanka daraawiista koonfur galbeed Soomaaliya iyo kuwa xeebta dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya diyaar garowgaasi ciidanka ay ku doonayaan in howlgallo ay ka sameeyaan qaar ka mid ah deegaano mararka qaar shabaab dadka ay ku dhibaateynayaan go-aankaasi diyaar garowgana waxaa soo saaray laamaha amniga gaar ahaan guddigii dhowaan uu magacaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan kaasoo lagu magacaabay guddiga nabadgelyada gobolada koonfur galbeed soomaaliya marka qorshahaasi waxa uu yahay sidii loo furi lahaa qaar ka mid a wadooyinka ay goodoomiyeen al-shabaab iyo sidoo kale sidii al-shabaab gebi ahaanba looga safeyn lahaa gobolada koonfur galbeed soomaaliya dhowrayow degmooyinka gobolada bay bacool iyo shabeellada hoose maamulku ka arimiyo ciidankii loo tababaray dhammaantoodii tababaradii waa loo soo xiray waxaa sidoo kale la guddoonsiyey aqabkii ay ku howlgeli lahaayeen saanado ciidan ayaa mar hore la gaarsiiyey waxaa sidoo kale socotaa sidii loo gaarsiin lahaa gaadiid dagaal oo dhowaan dowladda soomaaliya ay soo gaarsiisay dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaana la doonayaa in dhammaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya laga sifeeyo ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ugus oo dhibaato fara badan ku haya shacabka degan gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo dhammaan dalkeena soomaaliya marka go-aanadaasi waxaa soo saaray guddiga nabadgelyada waxaana laga dareemayaa magaalada baydhabo uu diyaar garowgaasi oo ciidanku
kaas waxa uu ahaa wariyaha iyaga siraaji sheekh isxaaq oo isagoo ku sugan magaalada baydhabo qadka taleefoonka igu waramayey iminkana waxaan dib ugu laabanaynaa warkii ku saabsanaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cumar carte qaalib ayaa sheegay in baaritaan lagu sameynayo dadkii rayidka ahaa oo ay amison ku dishay deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose amison ayaa rasaas ay ku furtay gaari rakaab waxa ay toddobaadkii hore ku dishay ilaa 4 qof oo ay ku jirto haweenayda ah maxamed cumar carte qaalib waxa uu sheegay in baaritaan lagu sameynayo arrintaasi oo hadda ay ku howlan tahay xukuumadda federaalka soomaaliya waxaase uu dhanka kale sheegay isla markaana ugu baaqay hay-adaha nabadgelyada dowladda federaalka in ay ka jawaabaan weeraradii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho weeraradaasi oo mid ka mid ah oo ka dhacay degmada dharkeynley haweeney lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay kuwaasi oo ahaa 2 gabdhood oo walaalaha isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenka
waxaan aada uga xumahay oo kale dhacdo kaloo dhacday oo ahayd 4 qof oo lagu dilay oo si kama ah loogu dilay waxaa la yidhaahdaa xaggani shabeellada hoose buulamareer taana dowladdu waxay ka qaaday tallaabo inay weydiiso sababta waxaanan sugaynaa in halkaa laga sameeyo inkastoo ay ku tirteen inay ka xun yihiin laakiin haddana waxaan ka sugaynaa in baaris rasmiya la sameeyo oo markaa la ogaado waxyaalihii yacni dhacay taasna waxaan u mari doonaa insha allahu tacaala maxaa la idhaahdaa dariiqada loo maro ee dowladdu ay ku wada hadlaan haddii aladmo sidoo kale waan ka xunnahay wakaana waxaana ku boorinaynaa yacni maxaa la yidhaahdaa hay-adaha amniga inay arrintaas ay dhaqso wax uga qabtaan waayo hablaha in uun aayarun saa loo dilo mid meesha qabata maaha marka insha allahu tacaala wax alaali wixii suurtagala naga qaban karayo amar baan ku siinaynaa inay hawshaa soo dedejiyaan baaritaankii
maxamed cumar carte qaalib ayuu kaasi ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu kula kulmay magaalada addis aaba ee dalka etoobiya danjiraha dowladda masar u fadhiya dalka etoobiya iyo ganacsato masaari ah oo howlo ganacsi u jooga dalkaasi kulanka ayaa madaxweynaha waxa ku weheliyey wasiirka ganacsiga iyo warshadaha puntland cabdiweli xirse cabdulle oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha waxaana ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo danjiraha sidii loo xoojin lahaa xidhiirka ganacsi ee masar iyo puntland islamarkaana ay masar xilligan maalgashi ku samayso puntland safiirka ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa islamarkaana waxa uu sheegay inay fursad muhiima u tahay dowladda masar inay maalgashi ku samayso waddanka soomaaliya gaar ahaan puntland oo masar kala dhexeeyo xiriir ganacsi oo taariikhi ah islamarkaana qarniyo soo jiray sidoo kale safiirka waxa uu sheegay in ay dhawaan safar shaqo ku tagi doonaan Puntland si ay u arkaan fursadaha maalgashi ee ka banaan iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland sida dekedaha iyo garoomada diyaaradaha oo ah wadooyinka fududeynaya xiriir ganacsi oo dhexmara Puntland iyo Masar. Madaxweynaha Puntland Cabdiwaali Maxamed Cali Gaas ayaa dhankiisa sheegay in Puntland ay ka jirto nabad iyo xasilooni, taasi oo dhiirigelinaysa buu yiri in shirkada caalami ah ay maalgashi ku samayn karaan Puntland. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu warbixin kooban ka siiyey dangiraha iyo ganacsatada masaarida ahba horumarka xawliga ah ee ka socda Puntland, gaar ahaan garoomada diyaaradaha Puntland oo u diyaarsan qaabka garoomada caalamiga ah ee dunida, ayuu yiri madaxweynaha. Shirkada caalamiga ah oo maalgashiyo ku sameeya Puntland waxaa fursado shaqo ka heli kara boqolaal Soomaali ah, ayuu yiri madaxweynaha Puntland Cabdiwaali Maxamed Cali Gaas oo la kulmay safiirka dowladda Masar u fadhiya dalka Ethiopia. Iminkana waa dhanka iyo South Africa. Dibadbaxyaal caraysan oo u dhashay South Africa ayaa cagta mariyay in ka badan 20 goobo ganacsi ah oo ay lahaayeen Soomaalida magaalada Cape Town, sida uu ku soo waramay wariyaha iyaga Cabdullaahi Qorshe.
Barnaamijyo rabshado wata oo ay dhigayaan shacab South African ah oo caraysan ayaa waxay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo Danoon ee hoos yimaada magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Barnaamijyasha ayaa la sheegay inay ka cabanayaan guryo la'aan iyo waliba adeegyo kale oo ay u baahan yihiin, waxaana la sheegay inay dowladda hoose ee magaalada Cape Town codsi ay u direen ay ka waayeen wax jawaab ah iyadoo cabashadoodu ay soo jiitamaysay labadii bil ay ugu dambeysay. Maalimadii Axad ayaa barnaamijyasha waxay ku dhaqaaqeen boob loo geystay goobaha ganacsiga oo ay leeyihiin dadka ajaanibta, gaar ahaan ganacsatada Soomaalida ee ku nool xaafadaasi, iyadoo ay cagta mariyeen in ka badan ilaa 20 dukaan, sida warbaahinta qaranka u sheegay Axmed Aadan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee halkaasi ku nool. Waa dadka hadda la boobintay aadeen, marka Soomaalidu la boobintay aadeen ayagu. Mid ka mid ah madaxda community-ga xaafadda Danoon oo lagu magacaabo Lulubulo Mukuleni ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in boobka loo geysanayo dadka ajaanibta uusan ahayn mid la xiriira naceeb loo qabo dadka qaxootiga, balse kooxaha burcad ah ay ku soo dhex dhuunteen barnaamijyasha iyadoo ay ka faa'iideysanayaan islamarkaana ay geysanayaan falalka noocaani ah. Ciidamo fara badan ayaa la geeyay goobaha ay ka dhacayaan rabshadaha, waxaana ilaa iminka kacsan xaaladda deegaanka Danoon, iyadoo inta badan ganacsatada Soomaalida ee ka badbaaday boobkan ay isaga soo baxeen halkaasi, iyadoo ay soo gaarayeen xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay lagu magacaabo Belfield ee magaalada Cape Town. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Cape Town, Koonfur Afrika.
Isla waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira dalka South Africa. Shir ay ku qabteen Soomaalida magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayna ka qayb galeen ganacsatada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria ayaa waxaa looga hadlay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka dadka Soomaalida ah ku heysta dalkaasi. Shirkan oo looga hadlayay wax ka qabashada dhibaatooyinka Soomaalida, khilaafaadka Soomaalida dhexdeeda, iyo sidii loo heli lahaa midnimo Soomaali ah ayaa waxaa hadallo ka jeediyay qaar ka mid ah ganacsatadii iyo waxgaradkii ka qayb galay, iyagoo sheegay in ay u sii gogol xaarayaan shirweyne lagu wado in loo qabto dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Koonfur Afrika bisha May. Qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka oo ka hadlay ayaa sheegay in bilihii ugu dambeeyey ay soo badanayeen dhibaatooyinka ay la kulmayaan Soomaalida iyo weliba kuwa iyaga dhexdooda ah. Gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka Soomaalida Cabdullaahi Axmed Fiidow oo kamid ah dadkii ka hadlay madasha ayaa sheegay in muwaadin walba oo Soomaaliyeed uu iska xilsaaro danta guud iyo sida ay jaaliyadda u midoobi lahayd. Kulankan waxa uu daba socdaa kulamo ay la soo yeesheen qaybaha bulshada dhammaan magaalooyinka ee Soomaalida ay ku nool yihiin ee Koonfur Afrika. Guddigan isku xilsaara xalinta khilaafaadka iyo xalinta waayaha jaaliyadda Soomaaliyeed ayuu yiri guddoomiyaha Cabdifitaax Sayid Salaad oo ka mid ah ganacsatadii isku xilsaaray in ay shirkan qabtaan ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in shirkan uu ku talagalkiisa yahay in gogol xaar looga dhigo shirweyne Soomaaliyeed oo bisha May ka dhaca dalka Koonfur Afrika loogana hadlo sidii dadka Soomaalida ah dhibaatooyinka haysta wax looga qaban lahaa isla markaana wadahadallo loola sameyn lahaa dowladda Koonfur Afrika si loo hakiyo amaba ugu yaraan hoos loogu dhigo boobka burcadda Koonfur Afrika ay u geysanayaan dadka Soomaalida ah. Wararka dibaddana waxaa ugu dooran aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda Sacuudiga in ay ka laabato hanjabaadeeda ku saabsan in ay iibinayso dhammaan hantideeda maaliyadeed ee ka taala waddanka Mareykanka haddii Kongareska Mareykanka uusan ka laaban mashruuca uu doonayo in uu meel mariyo ee ah in Sacuudiga uu lahaa mas-uuliyadda weeraradii bishii September ee sanadkii 2011 ka dhacay magaalooyinka New York iyo Washington ee dalka Mareykanka. Wargeyska New York Times ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa jimcihii la soo dhaafay isagoo soo xiganaya wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Caadil Jabiir waxa uu sheegay in dowladda Sacuudiga ay ku dhawaaqday in ay qorsheyneyso in ay iibiso dhammaan hantideeda dalka Mareykanka oo gaaraysa $750 million oo dollarka Mareykanka ah. Hase ahaatee, waxa ay taasi dhici kartaa haddii Mareykanka uu qaato go'aanka ah in Sacuudiga uu kaalin weyn ku lahaa weeraradii ka dhacay waddanka Mareykanka. Gudaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabeynaya warkii subaxnimo ee Radio Muqdisho. Codiyo saaxiibada waxay ka heli kartaa page-ka internetka ku leenahay ah Radio Muqdisho.net.